Sveicināti, kolēģi! Turpinām Saeimas 2022. gada 27. janvāra pirmo attālināto ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu.
Labvakar, ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 19. janvāra sēdē ir apspriedusi par steidzamu atzīto likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā numuru 1248/ LP 13 otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika iesniegti 5 priekšlikumi. Pirmais bija tieslietu ministra Bordāna kunga priekšlikums. Pirmais priekšlikums paredz izslēgt 15. panta 6. daļas 1. teikumu, jo visas normas par notiesātās personas lietu vienkopus atradīsies jaunajā 15.3. pantā. Grozījuma attiecībā uz notiesātās personas lietu kopumā ir nepieciešama, jo šobrīd kodeks nenosaka detalizētu regulējumu par personas lietā ievietojamo informāciju, kas būtiski apgrūtina datu apstrādes jautājumu risināšanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir tieslietu ministra Bordāna kunga priekšlikums. Priekšlikums paredz kodeks papildināt ar jaunu 15.3 pantu, kurā vienkops atradīsies normas, kas nepieciešams notiesātās personas lietas jautājuma regulēšanai. Uzskaitīt tajā glabājamie dokumenti, kā arī regulēta notiesātā personas lietas nosūtīšanas kārtība. Tiek saglabāts jau praksē pastāvošais nosacījums, ka personai, kurai konkrētajā krimināla procesā tika piemērots apcietinājums, apcietinātā personas lieta, tiek turpināta kā notiesātā personas lieta gadījumā, ja persona uzsāk izciest brīvības atņemšanas sodu. Šāds nosacījums nodrošina visas informācijas par personu uzglabāšanu vienuviet, vienlaikus nodrošinot arī brīvības atņemšanas sodu izpildes nodrošināja nepieciešamās informācijas pieejamību. Tāpat šajā pantā ir ietverts deleģējums, ministru kabinetam noteikt notiesātā anketas saturu un noformēšanas kārtību, kā arī personas lietas noformēšanas kārtību. Komisijā šis otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un trešais komisijas priekšlikums tapis sadarbībā ar Saeimas juridisko biroju un paredz. Likumprojektā paredzētā pārejas noteikuma 41. Punkta izslēgšana un līdz ar to likumprojektā nenosaka šādu atliekošo nosacījumu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 61, pret nav, atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Ceturtajā tieslietu ministra priekšlikumā tiek paredzēts jauns pārejas noteikuma punkts, kurā ietverts pienākums ministru kabinetam līdz 2022. Gada 1. Jūlijam izdot šā kodeksa 50.15. pantu 3. daļā minētos noteikumus par brīvības atņemšanas iestāžu izvērtēšanas komisijas darbību. Līdz 2022. Gada 1. Jūlijam spēkā būs esošie ministru kabineta 2015. Gada 30. jūnija noteikumi numur 345. Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem. Cik tālu tie nav pretrunā ar kodeksu. Šāds pārejas noteikums ir nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekamu laiku jaunu noteikumu izstrādē un pieņemšanai. Komisijā šīs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti ir lūguši balsojumu Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Tieslietu ministra portāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 59, pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais ir Saeimas juridiskā birojā priekšlikums, un piektajā juridiskā biroja priekšlikums paredz noticējušo spēkā stāšanās noteikumu aizstāt ar steidzamam likumam piemēroto spēkā stāšanās noteikumu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
To otrajam lasījumam saņemtie priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu Saeimu atbalstīt par steidzam atbalstīto likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ērika Pucena, Viačeslava Dombrovska, Evijas Papuls, Edgara Tavara, Kaspara Ģirģena iesniegto likuma projektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1298 LP 13, nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, bet ir, deputātiem ir iebildumi. Lūdzu? Nē, nav. Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Pucena, Dombrovska, Papuls, Tavara un Ģirģena iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 35 pret 48 atturas 1. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījums pašvaldību vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, bet deputāti ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 45 atturas 2. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Ralfa Nemiro, Ievas Krapāns, Māra Mažvuļa, Karīnas Sprūdes, Ramons Petrāvičas iesniegto likumprojektu labas gribas atlīdzinājums Latvijas kopienām likums, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds motivācijai deputātam Ralfam Nemiro. Lūdzu.
Labvakar, vēlreiz cienījamie kolēģi, šajā vēlējā stundā ļoti nopietnis likuma projekts. Tomēr šis likuma projekts ir faktiski diskusija pagarinājums tām diskusijām, kas jau notiek pie labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienai likuma, kuras ir notikušas gan mums Saeimā plenārsēdēs, gan arī budžeta komisijās. Budžeta komisijā vairāki deputāti bija iesnieguši priekšlikumus, tie bija ļoti racionāli priekšlikumi saistībā ar šī atlīdzinājumu, labasgribas atlīdzinājumu paplašināšanu, un šajā gadījumā iesniegtais likumprojekts, ko ir parakstījuši deputāti par labasgribas atlīdzinājumu Latvijas kopienām likumu, kā reiz paplašina šo tvērumu plašāk. Šajā gadījumā sākotnēji likuma projektā ir minēts atlīdzinājums latviešu kopienai, Latvijas poļu kopienai, Latvijas robu kopienai, starp citu runājot par romu kopienu, komisijas sēdē, budžeta komisijas sēdē kopienas pārstāvis minēja, ka faktiski nu, liels tāds atlīdzinājums, un ne, nu, ir, atlīdzinājums ir diskutējums, jo ir pietiekoši liels kaitējums nodarīts savulaik turklāt. Šajā gadījumā mēs nerunājam tikai par nekustamo īpašumu, bet faktiski par arī, tai skaitā, kustamo mantu, tādām kustamās mantas vērtību atlīdzinājumu. Tāpat tās runājam par Latvijas Baltkrievu kopienu, Latvijas Vācu kopienu, Latvijas Lietuviešu kopienu atlīdzināšanu. Un šajā gadījumā tas saraksts varētu būt arī papildināms gadījumā, ja deputāti iesniegs kāds priekšlikums. Otra būtiskā sastāvdaļa, ka līdzekļu apmērs arī ir diskutējams, te mums būtu jāuzklaus finanšu ministrija, attiecīgi mēs varētu pieaicināt kopienu pārstāvis, lai viņi varētu izteikties, pamatot savus prasījumu apmērus, bet pats galvenais mēs varētu virzīties uz beidzot tādas tā kā vēstures grāmatas, vismaz vienas lapas pusītes mazas, no visas grāmatas pāršķiršanu, jo faktiski šobrīd mēs par ebreju kopienu daudz diskutējam, šķēpus laužam, bet virzamies uz priekšu, un tas ir arī labi, bet citas kopienas esam piemirsuši, un tajā skaitā arī paši latviešu kopieni, ja, kurai ir pietiekoši liels arī kaitējums savu laiku arī nodarīts. Te mēs nerunājam par to, kad ir vainīga Latvijas valsts, mēs nenorādam ar pirkstu, bet toties mēs šos atlīdzinājumus vēlamies nodefinēt. Mēs vēlamies nodefinēt, kādām mērķim šis atlīdzinājums ir maksājams, un pats galvenais kolēģi šajā likumprojektā ir arī ņemts vērā tas, ka atlīdzinājuma izmaksai līdzekļu kontrolei arī būtu jābūt nodotai kādai no valsts institūcijai. Šajā likumprojektā tas ir sabiedrības integrācijas fonds, manuprāt, pilnīgi pamatot, ja mēs runājam par sabiedrībām, par dažādām kopienām, kas šajā gadījumā ir skartas. Tā kā faktiski līdzekļu izlietošana arī varētu notikt šādā pašā veidā. Taču vēlreiz, lai šādas diskusijas varētu notikt, lai varētu deputāti iesniegt arī priekšlikumus, lai mēs varētu virzīties ar šī jautājumu priekšu, ir nepieciešams nodot šo likumprojektu komisijām. Es nevaru iedomāties, kāpēc, lai to neizdarītu, jo tādā gadījumā šis paskaidrojums jau šobrīd ietvertā likumprojekta tekstā. Esošajām kopienām būs jāskaidro, es aicinu tomēr to nedarīt un diskusijas noturēt attiecīgi budžeta komisijā, kur šis likumprojekts jau daļēji faktiski ir diskutēts pietiekoši plaši citā kontekstā, bet deputāti no vairākām frakcijām tomēr bija iesnieguši arī savus priekšlikumus, kas padarīja šo jautājumu plašāku, pamatotu plašāku. Tā kā kolēģi šajā vēlējā vakara stundā, tomēr pietiekoši nopietnis jautājums, kas raisīs arī turpmākas diskusijas, aicinu atbalstīt šo likumprojektu nodošanu komisijai, kurā varētu būt ļoti daudz detaļas pieslīpētas, pilnīgi apzinos, ka šis likumprojekts vēl nav ne tuvu ideāls, tomēr komisijā diskusijas ir vajadzīgs. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, pret nav pieteicies. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Viačeslavu Dambrovska, Evijas Papuls, Erika Pucēna, Kaspar Ģirģēna, Ramons Petrāvičs iesniegto likumprojektu grozījums Saeimas kārtības rullī nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viačeslavs Dambrovskis lūdzu.
Labvakar, cienījumās saimas sēdes vadītāji, godatie kolēģi. Vispār, protams, ka interesants, kāda īsti ir motivācija saimas prezidijam šādi turpināt sēdi tik vēlēs stundam. Ja, protams, tikai viena saimas prezidijas neuzskatā, valdoša koalīcija neuzskatā, ka šodien tie skatītie jautājumi ir pietiekami svarīgi, vai iespējams tos uzskata par kaut kāda veida formāliem. Bet, kolēģi, par šo iesniegt priekšlikumu. Es ceru, ka šodien visi, nu īpaši galvenokārt koalīcijas deputāti, ir baudījuši, saņemuši pietiekamu baldu no ikgadējiem ārlietu debatu. Šī, kā mēs zinām, ir vienīgais debates, kur mēs vispār varam redzēt vairākus koalīcijas deputātus. Parasti mēs visu valsts gada budžets apspriežtas garumā, kā mēs visi zinām, mēs lielu daļu, pat kam arī visus koalīcijas deputātus nav ne redzami, ne dzirdami. Bet katra ziņa, šis bija labas ārlietu debats. Es gan novēlētu, lai ņemot vērā to, cik liels arī gan šajas debates, gan arī iepriekšējās debates patiesība ir konsensus un vienpratība par to, kāds ir valsts gan ģeopolitiskais kurs, gan galvenie izaicinājumi. Un visas galvenās lietas. Mans novēlējums, kolēģi, ir tāds, lai šajā 13. Saimā būtu pēdējā, kur ārlietu debātas būtu vispār šā sasaukuma visaktīvākas debātas. Es ļoti ceru, kolēģi, ka nākamajā 14. Saimā par šim saimam galvenam un visaktīvākajam debātam kļūstu to, ko mēs vairtu nosaukt par attīstības debātiem, kur galvenu lomu spēlētu nevis ārlietu ministru un aizsardzības ministrs, vai gan viņiem, protams, kā nozīmīga loma arī jāspēlē, bet kur galvenu lomu spēlēt ekonomikas ministrs un izglītības ministri. Un kur mēs, nu, jau ne mēs, bet nākamais samas deputāts, aktīvi atšķirība no mums, no šā sasaukuma, aktīvi debatēt par to, kā panākt Latvijas strauju ekonomikas attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanu. Un, kolēģi, nav tik svarīgi, ko šodien par šo domā šā sasaukuma deputāti. Nu, es redzu, ka balss jums ir pieprasīts, ar to laikam tas varētu nozīmēt, ka nekādas lielas intereses tā jau vai būtu ikgadējas debātes par tautsiemniecību, par tautsiemniecības attīstību, nav, bet šīs, kolēģi, ir nākamas saimes jautājums. Un es ceru, ka nākamā saima šajā jautājuma liks šo sasaukumu, tā teikt, norādīs drusku tāds kalnpilnu vietu par to, ka šāda veida debašu, 13. Saimā, šāda veida debats nekad nav bijušas. Aicinu atbalstīt nodošanu komisijām. Paldies.
Nemiro kungs, vai runāsiet pret? Jo viens deputāts runā viens par, viens pret, jūs runāsiet pret nodošanu?
Jā, es runāšu pret.
Jā, lūdzu vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Jā, paldies. Paldies deputātu grupai, kas ir iesniegusi šo priekšlikumu. Tātad faktiski priekšlikums paredz sevi, ka arī ekonomikas ministrs dodas uz Saeimu parlamentu, sniedz savu igadējo ziņojumu jau iepriekš. Vjačeslavs Dumbrovskis pieminēja, kāds vēl ministrs, un tas ir izglītības ministrs, varētu par šo runāt. Bet tas, kas būtu laikam galvenais, kāds mēs varētu izdarīt secinājumus, nu pirmām kārtām, jau ļoti precīzi pieminētais, Saeimas deputāta darbs, tajā skaitā ir debatēt par dažādiem priekšlikumiem, par teiksim, budžetu ir īpaši ļoti būtisks dokuments, kuru mēs pieņemam ik gadu. Bet liela daļa no runātājiem šodien, runājot par ārlietu debatēm, principā atreferēja viens otra teikto. Paldies tam, paldies šitam, darīsim to, sliktie kaimiņi tādi, sliktie kaimiņi šitādi. To mēs dzirdējam, viens to teica, otrs, trešais, ceturtais un diemžēl arī tas ir noticis vairākus gadus pat pēc kārtas. Šīs debates ir garas, vienmuļas, vienveidīgas, sausas, bez, protams, atsevišķiem izņēmumiem. Taču kāpēc mēs esam devuši šādu īpašu ekskluzivitāti tieši ārlietu ministram? Manuprāt, ir divi ceļi, kurā mums būtu jāiet. Vai nu mēs uzklausām parlamentā pilnīgi visu ministru izdarīto un ziņojumu par to, kā ir veicies kādi nākotnē darāmie darbi, un tad arī, protams, premjerministrs būtu jāuzklaus. Vai nu tad neklausamies nevienu? Un šajā gadījumā pilnīgi pamatoti būtu ārlietu debates uzklausīt tātad ārlietu komisijā. Ārlietu komisijā ministrs varētu atskaitīties. Pēc atskaitīšanās referents parlamentā īsi noziņot par to.
Kungs, lūdzu atvainojiet, vai jūs runājat pret nodošanu likumprojektu?
Jā, es tur... Es turpināšu debatas, jā, un turklāt es runāju pret, un es nonāku līdz motivācijai, kāda tad tā ir iespējama. Divi ceļi vēlreiz es man pārtraucu. Divi ceļi ir vai nu uzklausīt pilnīgi visus šos te ministrus, un tai skaitā premjerministru, vai nu neuzklausīt nevienu. Šajā gadījumā priekšlikums, par kuru mēs šobrīd arī runājam, sevi ietver ekonomikas ministra ziņojumu. Nu, akal, tad līdz ar to ar šo priekšlikumu mēs padarām ekskluzīvu arī ar ekonomikas ministru, bet šādus izņēmumus noteikti nav vērts izdarīt. Tad līdz ar to vai nu kabinets viss, vai nu savukārt neviens kabineta loceklis neiet, un tad caur savām komisijām, ar kur bieži vien ministrijas ir saistīts, nu, piemēram, ārlietu ministrija ar ārlietu komisiju, ekonomikas ministrija vairāk ar tautsaimniecības komisiju, tur tieslietu ministrija ar juridisko komisiju un tā tālāk. Līdz ar to, par cik šobrīd šis priekšlikums neparedz visu ministru atskaiti un premjerministru atskaiti, es aicinātu arī attiecīgi komisijai šo likumprojektu nenodot un pārstrādāt šo priekšlikumu, kas būtu uzlabojums. Manuprāt, tas pats pamats, ko deputāta grupa ir piedāvājusi pietiekoši zolīts un principā atbalstāms, bet tajā būtu jāizdara uzlabojumu un jāietver pilnīgi visi ministri, kuri pēc tam nāktu un mums parlamentam atskaitītos. Tad gan mēs redzētu, cik detalizētas debates notiktu, cik daudz mūsu kolēģi būtu spējīgi debatēt ne tikai par ētiskiem jautājumiem, kur varbūt kāds saprot, kāds nepārāk, bet savukārt tad jau iedziļināties tiešām izglītības, ekonomikas jautājumos, kas ir ļoti būtiski, finanšu jautājumos un tā tālāk. Jo pagaidām, piemēram, mūsu ārējais parāds tikai aug. Tā kā aicinu šobrīd gan nenodot komisiju. Paldies.
Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Dombrovska Papuls Pucam Ģirģena Petrāvičas iesniegto likumu projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodošanu juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 48 atturas nav, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts prezidenta iesniegto likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Procedūra. Tā ir pieprasīts balsojums. Man dod ziņu, ka Iveta... Deputāte Iveta Bēkena vēlas runāt par procedūru. Tātad vispirms vārds deputātei Ivetai Bēkenai lūdzu.
Labvakar, cienījumā Saeimas sēdes vadītāji un kolēģi. Ņemot vērā to, ka šis jautājums skar budžetu un finanšu pārvaldības jautājumu, tad man būtu ierosinājums to nodot nevis ierosinātai pašvaldību komisijai, bet budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Līdz ar to aicināt atbalstīt. Paldies.
Paldies. Tātad balsosim par deputāts Bemkens Beikens priekšlikumu nodot valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Balaiņkungs, vai jūs runāsiet par vai pret?
Es runāšu kolēģi pret un pret pamat tieši šo jautājumu, ko Bemhens kundze tikko minēja par to, ka viņi būtu jānodot budžeta komisijai.
Vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Godātie kolēģi, šo likumprojektu nekādā gadījumā nebūtu jānodot budžeta komisijai, jo šis jautājums ir tomēr par partiju finansēšanu, par šo sistēmiskus jautājumus izskata atbildīgā komisija, kas šajā jautājumā, kurā strādā cilvēki, kas ir šajā specializējušies. Šobrīd šis jautājums, kas ir iesniegts no valsts prezidenta puses, prasa ekspertu padziļināt iedzināšanos, jo tas, kas šeit ir uzrakstīts, pirmšķietami varbūt izklausās ļoti skaisti, bet tāpat laikā te jau izlasot vienu, jau rodas daudz jautājumi par atsevišķām redakcijām, kā tas ietekmēs kopējo politisko partiju sistēmu, kā var ietekmēt Saeimas frakcijas izjukšanu vai neizjukšanu, partijas pastāvēšanu un vai tikai Saeimas frakcija ir tas, kas jāņem pa pamatu. Tad var iezīmēt daudz jautājumus, vai piemēram Rīgas domas frakcijas izjukšana ietekmē finansējumu saņemšanu partijām, kas ir ievēlēts Rīgas domē. Nu, kaut vai šādi jautājumi kontekstā apstīties. Tiet nebūs ātras risinājums, un tas nav nekādā veidā, tā kā minēja Bemkens kundze, saistāms tikai un vienīgi finansēm. Tas ir sistēmas jautājums, un to nedrīkst skatīt vienkārši vienas izjukušas partijas kontekstā. Tas ir jāskatā plašāk un jāslāgo kopā ar visu pārējo partiju finansēšanas sistēmu. Es domāju, pie šī likuma projekta nākamajos lasījumos, tā skaitā mūsu Zaļo zemnieku savienībai, būs savs redzējums, kas būtu jāuzlabo šajā finansēšanas likumā. Bet te jautājums ne tik daudz par naudu, bet kā par pašiem pamatprincipiem. Un tas jau ir tāds valsts pārvaldes pamatjautājums, kur būtu jāstrādā, manuprāt, ekspertiem, deputātiem, kas šajos jautājumos ir vairāk specializējušies. Un šajā gadījumā valsts pārvaldes komisijā, manuprāt, ir pietiekami daudz mūsu kolēģu, kas ar šiem jautājumiem strādā jau nevien sasaukumu. Un mums ir jāatrod risinājums, kas tiešām strādās ilgāku laiku nekā šis, ko jau reiz budžeta komisija ir izstrādājusi, tikai, kā mēs redzam, nav diez ko veicies, jo jau šobrīd ir jāveic pirmie nopietnie labojumi. Tāpēc es kolēģi aicinu šo likumprojektu nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nevis budžeta komisijai, kas, nu, būsim atklāti, es domāju, pie tās slodzes, kas budžeta komisijā ir šo likumprojektu pēc būtības nevērtēs, bet ķeksīšu pēc, protams, to varētu izdzīt cauri, bet vai tas ir tas, ko mēs sagaidām no šī likumprojekta, vai tas ir tas, ko sabiedrībai tiešām tas dos kaut kādu baigo pievienotu vērtību. Paldies, aicinu nodot valsts pārvaldes komisijai.
Paldies. Dombrovska kungs, vai runāsiet par nodošanu budžeta komisijai?
Es, protams, runošu par.
Jā, lūdzu, vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim, lūdzu.
Jā, cienījamas sēdes vadītāja, ļoti cienījamas sēdes vadītāja, gudatie kolēģi, nu, es domāju, ka nav nekada pamata apgalvot, ka budžeta komisija nevar strādāt ar šo likumprojektu. Nu, šī 13. Saeimas laikā budžeta komisija ir strādājusi ar visdažādākiem likumprojektiem. Saeimas budžeta komisija strādājas pat ar Rīgas domes atlaišanas likumprojektu. Un es varu pieminēt vēl vairākus citus piemērus. Tad līdz ar to es domāju, ka nav nekada iemesla apgalvot, ka budžeta komisija nevar strādāt ar šo, vai es domāju, ka principā jebkuru citu likumprojektu. Es arī ļoti aicinu nodot šos grozījumus komisijam, konkrēti budžeta komisija. Es domāju, ka šis ir ļoti labs laiks, kolēģi, lai skatīt šo brīnišķīgu iniciatīvu, jo Saimas vēlošanās laiks tuvojas, un es domāju, ka šī ir ļoti laba tēma. Es pateiktu izcila tēma, ko skatīt priekšvēlošanu periodu. Un esmu pārliecināts, ka mēs, budžeta komisija, mēs izdarīsim visu iespējamu uz attiecību šo jautājumu skatīšanu un gan priekšlikumu iesniegšanas termiņiem un tā tālāk, lai tas debātes notiktu pēc iespējas tuvāk Saimas vēlošanam, un esmu pārliecināts, ka mēs panāksim ļoti interesants, varbūt ne visiem prognozējumus rezultātus ar šo konkrētu iniciatīvu. Tāpēc es aicinu kolēģi atbalstīt šo likumprojektu nodošanu Saimas budžeta komisija, jo mēs varam labāk. Paldies.
Paldies. Paldies. Tātad mēs vispirms balsosim par iesniegtā valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 67, pret 5, atturas 1. Likumprojekts nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saimas prezidijas ierosim deputātu Viktoru Valaiņa, Armānu Krauzes, Edgaru Tavaru, Ulda Auguļu un Gundaru Daudzes iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības saku pārvarēšanas likumā numuru 1303 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti izteikties nav pieteikušies, bet ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Valaiņa Krauzes, Tavaru, Auguļu un Daudzes iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības saka pārvarēšanas likumā 1303 LP 13 nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 36, pret 47 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosim deputātu Viktoru Valaiņa, Armānu Grauzes, Edgaru Tavaru, Ulda Auguļu un Gundaru Daudzes iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības saka pārvarēšanas likumā numur 1304 LP 13, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti izteikties nav pieteikušies, bet ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Valaiņa Krauzes, Tavaru, Auguļu un Daudzes iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības saka pārvarēšanas likumā numur 1304 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 32, pret 49, atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Viktoru Valaiņu, Armānu Krauzes, Edgaru Tavaru, Ulda Auguļu, Gundaru Daudzes iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības saka pārvarēšanas likumā numuru 1305 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti, deputēti nav pieteikušies, bet ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Valaiņu Krauzes, Tavara, Auguļu Daudzes iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības saka pārvarēšanas likumā numur 1305 LP 13 nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 50 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāti Armāna Krauzes, Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Gundara Daudzes iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1306 LP 13 nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Krauzes, Valaiņa, Tavara, Auguļa un Daudzes iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1306 LP 13 nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 50 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Viktoru Valaiņu, Armānu Grauzes, Edgara Tavaru, Ulda Auguļa, Gundara Daudzes iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Valaiņa, Krauzes, Davara, Auguļa, Daudzes iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā 1307 LP 13 nodošanu budžetu finanšu nodokļu komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 49 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Viktoru Valaiņu, Armānu Grauzes, Edgara Tavaru, Ulda Auguļa un Gundara Daudzes iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1308 LP 13 nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret, bet ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Valaiņu, Krauzes, Tavaru, Auguļu un Daudzes iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1308 LP 13 nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 35 pret 49 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Edgara Tavaru, Viktoru Valaiņu, Armānu Krauzes, Ulda Auguļa un Gundara Daudzes iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1309 LP 13 nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti par vai pret nav pieteikušies runāt, ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Tavaru Valaiņu, Krauzes, Auguļu un Daudzes iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1309 LP 13 nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 35 pret 48 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Jura Pūcis, Mārtiņa Šteina, Aigara Bikšs, Gata Zamura un Viestura Liepkalna iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saimes 2022. gada 27. janvāra pirmās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības 14. jautājuma izskatīšanas līdz 3. februāra pulkstens 9. Par šo iesniegumu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Pulces, Šteina, Bikšas, Zamura un Liepkalna iesniegto priekšlikumu izsludināt Saimes sēdes pārtraukumu līdz 3. februārim pulkstens 9. Lūdzu balsosim. Par 72 pret 12 atturas nav. Līdz ar to esam nolēmuši sēdes pārtraukumu izsludināt līdz šā gada 3. februārim 2009. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies, tātad sēdes pārtraukums līdz 3. februāra 2009. Ar labu vakaru!